Ando aito agikoyo ningwenda kumuria kiuria. Mukristo ri niki hihi no gukorwo mwina machokio ma mithemba mingi. No hari na ichokio oro rimwe riama na rio rionekaga kuma ibukwini ria Ngai. Mukristo ni mundu uria weciragia ati Kristo nowe mwana wa Ngai. Na etiketie ati Ngai amutumire guku thi nigetha akwe ni undu wa mehia ma kirindi. Ningi etiketie ati Jesu Kristo ni akwire ni undu wa mehia make mwene. Na etiketie ati Jesu Kristo ni ariukire akiuma kuri aku muthenya wetatu. Na Mukristo ni mundu uria uthurite njira cia mehia. Na Mukristo ni etiketie ati thakame ya Jesu Kristo ni irikitie guthambia mehia ngoro-ini yake. Roho mutheru wa Ngai ni arikitie guka agaikara thiini wa ngoro yake. Uu ni kuga ati Jesu aturaga thiini wake. Hihi no wicirie ati wi Mukristo. Andu angi onao no mecirie ati wi Mukristo. Hihi no gukorwo ni ugeragia muno kurumirira njira cia Mwathani. No gukorwo ni wigiaga muno ugiathikira mawatho ma Ngai. Mahinda maingi ni ugeragia gwika wega na nduhotaga. Ni wihagia. Andu aitu, tutingihota gutuika a Kristo na hinya witu ithwi ene. No muhaka tuciarwo na roho wa Ngai nigetha tutuike a Kristo. Kana gutuike wi muciare ringi. Na gutuike ati ndukenagira kuhoya na ndukenagira kwiruta ndeto cia Ngai na nduheaga andu aria angi uira wa Mwathani. Ndukoragwo wina gikeno ona thayu. Thiini wa ngoro yaku gutikoragwo kwina rwimbo rwa kugoca Ngai. Ukoragwo uhana ta tawa utari na maguta. Andu angi mationaga Mwathani agitura thiini wa ngoro yaku. Niki gitumaga gutuike uguo? Ciugo cia Ngai itwiraga ati ni riri, ni tondu ni witikiritie mehia mathanage thiini wa ngoro yaku. Mehia nimo magwathaga, no ti Mwathani Jesu ugwathaga. Wahota gukorwo mehia maku no rimwe, kana hihi ni mehia maingi. Hihi no gukorwo ndwihokaga Mwathani mahinda mothe. Macio ni mehia. No Jesu ni muhotani na niendaga gutuhe uhotani. Wetikira garura mwena ucio ungi.